Hei du, jeg håper du har funnet frem en god kopp med noe godt oppi, og at du har slenget beina oppå hvor du trenger å slenge det oppå, i sofaen, eller bare koser deg, og kanskje liker du å få fotmassasje, og så får du fotmassasje akkurat nå. Det ønsker jeg meg for deg, at du har det godt akkurat nå. Og jeg har det veldig godt. Jeg føler meg som en sånn unge, vet du. Når jeg var, jeg tror kanskje jeg var 5 år første gang jeg husker at vi skulle til Danmark. Og historien handler egentlig om å ha sommerfugler i magen. Og vi skulle ta båten ganske tidlig om morgenen. Jeg tror kanskje klokka, at vi skulle kjøre liksom klokka 4:30 om morgenen eller sånt. Det var jo så vidt det var skumring ute da. Og så hadde vi fått beskjed om at vi hadde vært så god i rommet før vi dro. Så fikk vi ikke være med. Det var veldig strengt. Og vi visste ikke vår arme råd, for vi hadde stappet skapet fullt. Og enda så var det en halv meter på gulvet. Men vi var smarte. Vi fant et pledd som vi mente var stort nok til å dekke alt skrotet som lå midt på gulvet. Og jeg tøyser ikke, det var en halv meter på midten. Men vi klarte faktisk å stappe, og så lot vi liksom den som man kom inn døra, vi lot den baksiden av haugen, som der nådde ikke teppet helt over. Og vi hadde ropt mange ganger, nå er vi ferdig, nå er ferdig. For de måtte komme og sjekke det, vet du. Og så kom de ned og sjekket. Vi bodde i kjelleren. Vi hadde 2 etasjer, så vi bodde i underetasjen. Men i hvert fall da, så. Så, nei, de mente at vi ikke hadde ryddet. Og vi så ikke. Vi så jo ingenting. Vi var ikke noe rot, vi så. Men vi måtte jo bare dra til Danmark. Og det fikk være som det var. Med alt det skrot under teppet. Det var jo bare teppet som syns på, altså 3 sidene i hvert fall. Men grunnen til at jeg er litt gira nå, og jeg kommer jo på at jeg har vært sånn hele livet, når jeg skal ut og reise, så må jeg minne meg på, ja, jeg er 54 år, jeg må minne meg selv. Ja, i neste podcast så hører du at jeg sier 55, og kanskje i neste så hører jeg sier 66. Og det vil være sant begge deler, for jeg er snart bursdag. Men Jeg skal ut og reise, og jeg er altså, jeg får sånn reisefeber, sånn som jeg alltid har fått. Og da var jeg sommerfuller i magen, og så gleder jeg meg veldig, og jeg skal grugle meg litt da. For jeg skal kjøre langt, og jeg er på vei hjem. Og det er jo litt morsomt, for jeg vet ikke hvor jeg skal bo. Jeg har ingen steder å bo. Jo, det har jeg. Jeg bor i bilen min, og det er en Kia Niro. Jeg elsker den bilen. Og hun heter Kia Lily. Og jeg sier at jeg er på vei hjem. Og jeg tror nok jeg er like mye på vei hjem til meg selv i min indre sjelsreise. Som jeg er på vei hjem til å finne meg et sted å bo. Når jeg sier på vei hjem, så skal jeg i hvert fall kjøre ca. 3400 kilometer fra Spania til Norge, og et eller annet sted i Sør-Norge, og det har noe med temperaturen å gjøre, for temperatur som er over 20 grader er veldig bra for kroppen min, og for sjela mi, men jeg savner Norge. Åh, vet du hva? De norske duftene av natur, selv om vinteren, så synes jeg kunne lukte norsk natur, ja. Så det gleder jeg meg veldig til. Og selv om jeg, ja, jeg solgte jo huset og overleverte nøklene 15. november 2023, satt jeg meg i bilen, og så kjørte jeg til Spania. Og det var det jo mange grunner til, men først og fremst, egentlig skal jeg være helt ærlig, så løp jeg som faen. Jeg var så lett over å få solgt det huset. Og så så var det en bekjent som jeg hadde kjent for mange år siden, som skulle møte meg i Sverige, og så guide meg over, for jeg hadde hørt all verden som den autobanen, at det går ikke an å kjøre der, og du, skal du kjøre bil da? Og jeg har jo sittet på med sånn tetekort, og jeg har jo seng i bilen for at jeg kan bli litt sliten, og da har jeg seng sånn at jeg skal kunne hvile meg når jeg trenger å hvile. Så det at jeg skulle kjøre nedover, nei, var det ingen som hadde tro på, jeg sa det ikke til så mange heller, for jeg hadde ikke noe særlig tro på meg selv, men denne bekjente da, vi snakket og jeg hadde en god tone og alt det der og der. Og så, ja, man kjørte fra Nord-Norge, og så via Sverige, og så ned til Göteborg. Skulle vi møtes der, men jeg rotet meg bort, ja, midt i den der byen, Göteborg. Og, det, og jeg som har levd isolert i så mange år oppe på bygda, jeg har bodd oppe i en bygd langt innerst ut, i bort i Vekistan, og hatt svært liten en kontaktflate med mennesker generelt, tete drosje, jeg var så heldig å ha verdens beste drosjesjåfør, jeg var så heldig å få den faste. For jeg var veldig nedbrutt, og ja, det en annen historie. Men jeg hadde lite overflate når det gjaldt liv, annet enn det som var innenfor boligen, og å gå noen runder rundt boligen. Det var det livet mitt bestod av. Og, her jeg liksom i Spania. Og så, men, og når jeg kom ned i Göteborg, ja, du kan jo bare kjøre en avkjøring feil. Og jeg mener, det trafikert der, og jeg husker i gamle dager så var den store skrekken til folk flest, nå elsker jo jeg å kjøre bil, men det var jo å kjøre i Sinsenkrysset, og komme ned i Göteborg i dag, det var litt mer enn Sinsenkrysset, og plutselig så var jeg midt i julehandelen, ja, vi var jo i november, og det var nok gått noen dager før. Ja, jeg husker ikke akkurat når jeg var nede i Göteborg, men det gikk i hvert fall 2 eller 3 dager fra 15. Så nå er vi over i 18. tenker jeg, når jeg i Göteborg. Og det var bare en halvtime til båten gikk, og jeg hadde bestilt billett og alt. Og jeg har jo ikke bestilt sånne billetter noen gang, tror jeg. Nei, og kanskje for noen andre, men for meg selv, nei, det synes jeg var fryktelig vanskelig, og det var jo, var det 3.500 kroner for en sånn billett, og så skulle man bare miste ferja, men denne bekjente var jo der, og hvordan skulle jeg komme meg gjennom autobanen i Tyskland, for jeg hadde blitt advart at det kommer til å være den siste dag liksom. For der kjører de veldig, for det er fri fartsgrense, og du ser ikke engang bilene kommer i bakspeilet, har jeg fått beskjed om. Åh, så heldigvis altså. Denne her bekjente. Men jeg befant meg midt i Göteborg. Og det var altså så mange sånne, og det visste ikke jeg om, for jeg ser jo ikke noe særlig på TV. Det var jo heter det sparkesykkel? Elsparkesykkel. Det var sånne doninger som de sto på med sånn et bein bak hverandre liksom, og ingen som sparket, de bare sto der, og det gikk i full fart. Og det var jo blitt mørkt. Å, herlighet. Men kort sagt, jeg kom meg på Stena Line, og gudskjelov for denne her bekjente som jeg kjente for 30 år siden, for jeg har lært mye, men jeg, det der kartgreiene som i bilen min, jeg veldig takknemlig for det, men forstår ingenting. Så fort jeg spriker ut med fingrene, så forsvinner jo hele kartet, skjønner ingenting og sånt. Så jeg fikk veldig, veldig bratt læringskurve. For han var en villhaus, og jeg tror faktisk han lurte meg litt også. For vi kjørte på autobanen, og så sier han, ja, du må innom høyre feltet, jeg ler jo nå, men det var cirka 4 felt, kanskje 5 felt, det varierte litt, men feltet helt til høyre, der kjørte de saktere, sånn i 80-90, men og så flyttet man sig frem og tilbake mellom disse feltene. Og jeg visste ikke hvor jeg skulle, jeg kunne jo ikke lese noe kart, jeg hadde jo ikke noe greie på sånt i hele tatt, jeg hadde ikke lest noe. Jeg lente meg totalt og fullt på han, og jeg var så glad for hjelpen hans. Og han kjørte jo zigzag som en gærning frem og tilbake mellom alle filene, og alt jeg kunne gjøre, det var å sette som varmemissil på bilen hans og få det med meg. Og det var mye å gjøre, for når vi var i venstre fila, så var det jo 300 km i timen, og plutselig så det en som skal svinge til venstre, og når du i den midterste fila, ja da kan jo alle både svinge til høyre og til venstre midt i din gate. Det veldig mye å følge med på. Men det jeg registrerte da, det var jo at det, jeg skjønte ikke vitsen med at man måtte innom det høyre feltet, men det hadde han i klar beskjed om, det må vi. For vi tok en pause, og da sier jeg, det kjører som gale, Mathias. Det jo, ja, nei, man måtte innom, ellers så fikk man innom det høyre feltet helt bortest der. Og når man da ligger i venstre fila, og skal da gjennom tre filer, eller fire filer, for å komme til den innerste, for å kjøre i 80, nei, vi fikk bøter hvis man ikke gjorde det. Så jeg tenkte, herre min. Men ja, så var det en ny runde ut på autobanen der, og han kjørte som gale, Mathias. Og så ble det en omkjøring, og jeg fulgte jo bare etter bilen, så godt det lot seg gjøre, for han hadde en bitte liten bil, og var mindre enn min. Så... Ja, vi kjørte rundt og rundt og rundt, og jeg skjønte ingenting, og skjønte ikke hvorfor vi var i byen. Jeg bare måtte følge den der lille frimerket som var som en liten veps foran meg, altså. Og så ringer han meg, og så hører han er veldig, veldig sint, og da begynner jeg å synge og danse. Så jeg sier, ta det med ro, det går bra, vet du. Og ja, men nå var så dårlig ledet ut. Det var åpenbart et veiarbeid som ledes av den der autobanen, også en liten omkjøring. Men vi hadde jo tatt en feil avstikker. Og så sier han, nå er det nok, og han var altså så sinnet. Men i hvert fall da, så sier han, ja, nå kjører vi videre, og kjører sånn og sånn. Og så hadde vi var på, da var vi på sånn messenger på mobilen. Og så sier han, følg med, sier han. Så ser jeg inn i bilen hans, for det var rett bak. Jeg måtte jo kjøre som gæren, Mathias, for han svingte forbi og forbi. Vi midt i en by, altså. Og så svinger han armen rundt sånn opp i bilen. Og vi tar en U-sving. Og jeg måtte jo bare følge på han, men hva kunne jeg annet enn å stole på det han ledet meg ut til? Men han tok en U-sving midt i et rødt lys, han. Og ja, jeg hadde en grønn pil, men jeg hadde jo ikke lov til å gjøre sånn som det. Og så ble jeg så stresset at jeg bare følte på han som en klegg, for jeg tenkte, herregud, jeg var i Tyskland, hvor var jeg liksom? Jeg kunne ikke fylle bensin engang. Det heter noe helt annet i Tyskland. Og i Sverige for den saks skyld. Men, og i Frankrike. Men uansett, nå var vi nå i Tyskland. Og vet du hva? Det var så vidt jeg ble kjørt ned, og det hadde vært vel fortjent, for jeg gjorde en U-sving, men jeg kunne ikke se det. Jeg trodde han ledet meg ut på i en klar zone, men det får jeg ta støyten for selv. Men når jeg litt sånn senere på ettermiddagen, så sier jeg at jeg nødt til å hvile. Og han ville absolutt fort frem. Og han hadde mange gode unnskyldninger for det. Og hva skulle vi gjøre her? Så sier jeg nødt til å hvile. Og så sier jeg, men han orker ikke å vente. Så sier jeg, men er det ikke meningen at vi skal bli litt kjent da? Det er jo mange år siden jeg var ikke interessert til å snakke. Jeg tror han ville til Spania i full fart for å drikke øl. Og det kan jeg forstå. Jeg kan forstå det veldig godt. Så sa jeg det at det fikk han bestemme selv. Og så, for det der har jeg lært nå. Og overbevise folk til å gjøre noe de ikke har lyst til, det er jeg ferdig med. Så jeg ga han masse tid, og jeg sa at du gjør det som kjennes rett for deg. Og så gjør jeg det som kjennes rett for meg. Og det kjentes veldig bra ut. Men han dro. Og jeg la meg inn på et hotell, og jeg traff to veldig hyggelige murere der, som bare var på det hotellet mens de hadde en murerjobb. To tyskere, nydelige folk. Og så... Men dagen etter da, jeg visste jo ikke hvor jeg var. Jeg visste at jeg var på siden av autobanen. Ja. Jeg tror jeg skal stoppe det her. Jeg tror jeg skal stoppe denne historien her, for denne historien handler om å komme hjem. Og ja, jeg fant åpenbart fram til Spania, for jeg er i Spania nå. Og nå er jeg på vei hjem, og nå er jeg lett og lett og lett for å finne meg en bolig i Norge. Og det leter jeg fremdeles, for å si det sånn. Og så er jeg litt spent, for det er jo veldig deilig å være så fri. Og jeg har 12 kubikk på et lager. Og hvor mye 12 kubikk det er, det vet jeg ikke i realiteten. Hvor mye som kom fra på det lagret der. Det ble hentet fra det huset jeg solgte. Men hvor mye som er igjen, det vet jeg ikke. Og så har jeg det som er her i bilen. Og så er jeg på vei hjem, og så gleder jeg meg så veldig, og så grugleder jeg meg, og så får jeg ikke sove. Jeg hadde håpet jeg skulle dra i morgen tidlig, men det, nå må jeg bare roe ned nervene litt. Nå måtte jeg stoppe det, for jeg begynte å hikke. Det er ikke nerver, altså sånn nerver, det er mer sånn, jeg gleder meg til første skoledag opplegg, men alt er jo veldig nytt, og så er det litt skummelt. Og så gleder man seg veldig, og så har man nytt penal. Og jeg har nye dekk, sant? Jeg har vært her nede. Og så, jeg kom jo ned hit med piggfrie vinterdekk. Men sola gjør mye med piggfrie vinterdekk, altså. Så jeg tenkte, her er det viktig å sko seg, for det kan, når jeg drar nå. Nå er det jo, planen er å dra 2. mai på bursdagen min, faktisk. Men så har jeg lyst til å dra så snart som mulig, for nå føler jeg at jeg bare venter på å dra. Og jeg venter ikke, vet du, den som venter, den venter. Og en viktig årsak til tankekjør, det er at man tenker mer enn man utfører. Det har jeg lært nå. Jeg har brukt tid på det. Men så peker jeg på døra, og det kan jo ikke du se. Men jeg har pakket bil nå i 2 dager. Og det må pakkes i flere lag, for jeg vil jo gjerne ha alt øverst, og det er umulig. Og så har jeg en hjulbunn i bilen min, hvor det er kanskje en 1/4 kubikk plass. Og hjulbunnen, i gamle dager så var det et dekk der, men i disse moderne bilene, den er fra 2017, så er det sånn isopor brett med en skruetrekker og litt diverse, og så er det et isopor brett til under. Men jeg har tatt ut de brettene der, de er kanskje i flyttelasset. Men, og der har jeg sånne viktige eiendeler som jeg ikke tørte å sende med flyttelasset. Så pakke det så nøye, for jeg har jo pakket ut alt her. For det er kanskje 200 kilo med vekt i bilen. Jeg har seng der inne, og ja, jeg har jo levd med det der et halvt år. Og så har jeg pådratt meg en masse her nede. Og mye av det gir jeg bort til en nabojente her som kanskje kan ha glede av et garasjesalg. Hun er fra England og bor sammen med mormoren sin. Men, ja, Nå må jeg roe nervene mine, sier jeg, og nå bobler jeg litt over. For det jo ikke akkurat sånne nerver som må roes, men det noe med å... Og så... Være i balanse med gode avgjørelser. For jeg har hatt en del flaks, jeg har opplevd en del utfordringer på vei ned. Som var av ymse slag, og som til tider gjorde meg redd for å ligge i bilen. Da kan jeg like gjerne fortelle hele historien. Ja, jeg ble jo etterlatt. Og det var hans valg. Og jeg måtte ta tak i mitt eget liv. Og jeg har jo, jeg lente meg jo fullt og helt på han. Og der sto jeg liksom, wow, det var bare meg igjen. Og der sto jeg i Tyskland, og jeg var omtrent på midten av denne autobanen. Og jeg visste ikke hvor jeg skulle kjøre. Han sa, ja, så kan du kjøre av sånn, og så kan du kjøre av sånn. Det var sånn forskjellige A og 9 og 23 og 24. Det var liksom sånn, rett før han slang seg i bilen, det var sånn 5 minutter oppramsing av A7 og A9 og 9B og 99-30 og alle disse veiene. Hadde ikke en sjans. Men ok, jeg fant nå i hvert fall det der greiene som var i bilen, når det sånn kartgreier i bilen. Det forsto jeg. Jeg har aldri forstått den. Kanskje den ikke er riktig oppdatert. Og den skal jo egentlig oppdateres under sånne servicer. Men ikke vet jeg. Jeg tenkte, nei, nå får jeg prøve sånn Google på mobilen min for å se hvor jeg er da. Så jeg fant litt grann ut av det. Og nå er jeg blitt veldig god altså. Men jeg kjørte i hvert fall nedover autobanen. Og det jeg merket på autobanen, det var at jeg stilte litt spørsmålstegn. Og når du hører den der spørsmålstegn ved den der kjøringen til han der kallen som jeg har kjent tidligere. For jeg tenkte, ok, her får jeg bare gjøre det beste ut av det. Og finne ut hva er det som er flytende i trafikken her. Og den villmannskjøringen som han hadde drevet med, det forekom meg helt ulogisk. Og rett og slett farlig. Hvis alle skulle kjørt sånn som han, og jeg, kjørte da, så ville det jo ikke vært noen alle hadde krasjet. Det ville gærne Mathias, altså. Og hvor kommer det uttrykket fra? Mathias er et veldig skjønt ord. Men et navn. Men ok. Det, jeg fant ut da hvordan flyten var i veien. Og så oppdaget jeg veldig fort at å kjøre fra venstre fila og fire felt over til høyre for å kjøre i 80 hvis man skulle kjøre i 130. Man fant den fila, så jeg, for jeg ser jo langt fram, jeg er jo en gamle kjøreskolelæreren min, han var veldig flink. Men å finne flyten og kunne slappe mest mulig av, det handler ikke om å slappe av i veien, og i hvert fall ikke på autobanen. Men å finne, så gli inn i mengden, må jeg si, når det gjelder å kjøre sånn autobane. Og jeg liker jo å kjøre fort. Jeg hadde jo bilen oppe i 180. Og nå måtte jeg skynde meg å tenke meg om det var lov å si det høyt. Men det er jo ikke noen fartsgrense der. Og når jeg kjørte i 180, tjopp, sa det, så var det plutselig en bil bak. Men for jeg ser langt frem og holde øye, godt øye, både i sidespeil og bakspeil, så var det veldig behagelig for meg å kjøre. Selv om jeg kjørte 180-100 gjennomsnittsfarten min gjennom hele resten av Tyskland, det var nok 135. Jeg synes 135 nok passet bilen. Og jeg har jo 200 i bilen også. Så å ligge i den fila gjorde det enkelt for meg å komme til høyre og høyre fil hvis jeg trengte en pause. Og det gjorde jeg av og til. Jeg tok rett og slett pauser. Jeg må kjøre i 120 var en deilig pause. Og da lå jeg i den innerste fila. Men da må man jo passe på påkjøringer og litt sånt nå. Så ikke påkjørsel, men når man kjører på i akselerasjonsfeltet skal inn på veien der jeg var. Ja. Det kjører jeg videre, og så det sånne pitstopper, jeg kaller det bare det. Det var veldig, veldig, veldig spesielt. For noen av disse pitstop, det jo sånn som de driver med på racerbanen. De kjører bare innom verkstedet når de kjører sånn racerbilløp. Og så kjører de bare innom for å få skiftet dekk. Så de faktisk praktisk talt bare brukere av en plass og brukere av medhjelpere for å komme dit de vil i verden. Og det å bli verdensmester og kjøre fort. Og sånn det derfor jeg kaller det pitstop, skjønner du. For noen av disse pitstoppene var store, med svære et sted. Og det finnes ingenting annet langs den autobanen enn å kjøre til en sånn pitstopp. Du får beskjed om at om 2 kilometer eller 3 eller 5, så det en bensinstasjon. Og det veldig greit å ha bensin på bilen når du kjører på autobanen. Og så står det, og noen steder så det bare til å fylle bensin og gå på do. Og andre steder så det større pitstopper. Et sted, faktisk det jeg skal beskrive nå, det var en pitstopp som var veldig, veldig, veldig stor. Og for å beskrive det så var det 4, tror jeg, eller 5 forskjellige matstasjoner. Det var liksom, om det ikke akkurat var McDonald's, så var det 5 forskjellige typer restauranter. Det sånne fast food da. Og så, men folk slitne. Så det nesten som å komme i en sånn der pitstop-ghetto, hvor ingen der de ønsker å være. De bare forbrukere av det stedet akkurat der og da. Det var veldig, veldig rar energi. For jeg var jo heller ikke der jeg ønsket å være. Jeg ville jo til Spania. Og jeg var jo fremdeles i Tyskland, og den pitstoppene, det var jo sånn, det bråstoppet fra 80 kilometer i timen til å gå liksom ned til null, liksom. Og så det mye mennesker, og menneskene så slitne. Jeg var sliten, folk må på do. Det sånn zombieland. Og så det mange mennesker som har med seg både barn og hunder. Jeg hadde jo med meg 2, og jeg har fremdeles med meg 2. Men ja vel, og så kjører jeg videre da, på en måte på flere sånne pitstopper. Og så... Og det var jo litt slitsomt, ja, når jeg kjørte med han fra fortiden, som forlot meg der i Tyskland, så var det jo, og det var jo en av grunnene til at jeg valgte, jeg var jo sliten, det kunne vært andre grunn til at jeg var sliten også, men å kjøre autobanen, og det var mye veiarbeid der, og så svinget det i øs pøsende regnvær, eller 19. Jeg tror vi da var over i 19. november. Eller kanskje 18. Og kjøre 19. var det. Og kjøre i øs pøsende regnvær, hvor det både skinner refleks opp på bakken, og jeg kjørte i mørket, jeg øs pøsende regnvær. Etter at jeg slapp tak i han, for det regnet mye på autobanen. men det jeg lærte meg, det var å ta gode pauser. Og jeg lærte meg å legge meg, du vet disse her trailerne, vet du. Holiday is coming, holiday is coming. Du, disse trailerne som har sånn rød, selvlysende firkant, det jo lys som lyser. Jeg la meg bak dem, ja. Og de kjørte kanskje i 120 eller noe sånt nå. Helt fint. Og lå i god avstand. Fordi da visste jeg hvor svingene kom. Og det hjalp meg veldig mye. Sånn at jeg slapp av øya ned i asfalten. For det får vi så mye gjenskinn. Så det jeg har lært veldig godt på denne turen her, det å finne gode baklykter. Og finne gode baklykter til en bil som har det samme kjørestil som meg. Det har jeg tidligere lært når jeg kjørte rundt i Norge for 1 år siden. Det blir 1,5 eller kanskje 2. Men det deilig å kjøre i trafikken. Noen ganger når jeg kjører bak noen i trafikken, Spesielt når jeg kjørte i Norge og skulle tilbake til Nord-Norge, og så var det på den mørke tida. Jeg bodde i bilen en måned. Og så, det en annen historie altså. Men det å ligge bak en annen bil i mørket, og bytte på å ligge foran når man på autobanen, så det bare et rush altså. Så der får man ikke noe særlig kontakt med noen. Men i Norge, når det ett felt, og man kjører, så føler jeg at man får en viss kontakt. Og jeg liker å holde følge med en bil, så jeg ikke i helt mørkt, øde land. For det første kan det skje noe med bilen, det kan det komme en elg, men når man to eller tre biler, så får man hjelp av bilene foran til å lyse ut i siden. Og det mye lettere å ta svingene, og så kan man heller kjøre av, og så bytter man på hvem som ligger først. For det som med skigåing, altså. Og der ikke jeg så veldig god. Jeg veldig god, for jeg koser meg veldig, da jeg god. Men den som ligger først i løypa, det jo den som trekker. Og den blir sliten. Og når det som skirenn på TV, synes jeg har hørt det et sted hvertfall, at de bytter på da, trekke. Og så de som ligger bakerst, de får jo hvilt seg litt, selv om de kjører som bare det på med skia sine. Altså kjører da. Men jeg kjører jo. Men jeg blir sliten av å kjøre bil. Men så det disse pitstoppene, og disse pitstoppene varierer jo veldig i fasong. Og jeg kunne jo ikke vite når de kom, man får jo varsel på skilt, men når det begynner å bli mørkt, da begynte det å bli mørkt. Og det hadde ikke jeg særlig god erfaring med. Og så skal jeg stoppe her, så synes jeg var ute på øde veier, ja, altså. Men så stoppet jeg på en sånn pitstop, og det var bare en sånn pitstop hvor det bare står at det for skiltene opplyser om det bensinstasjon, spismuligheter, do og sånn og sånn. Og dette var bare et sted hvor trailerne kunne hvile. Og jeg sier trailere, for jeg kjørte inn, og da det bare, kanskje det 200 meter med en sånn stripe på innsiden av der du har reduksjonsfeltet. Så autobanen kanskje 4-5 felt avhengig av hvor du og så kjører du opp til denne pitstoppen, og bare en halv meter på innsiden der, så en lang stripe på 200 meter, der står trailerne og sover, for de har jo hviletida si, sant? De må hvile de, og det må jo vi som kjører bil også. Men det var en spesiell følelse, for det var en ledig plass der, mellom to trailere. Og jeg måtte finne ut hvor jeg var. Og nå hadde jeg bare kjørt etter beste evne og siste hukommelse fra jeg hadde googlet på mobilen. Jeg hadde enda ikke lært meg hvordan jeg skulle få kartet på mobilen til virkebilen. Så jeg stoppet der da. Og så tenkte jeg, søren heller, hvor er jeg? Og så måtte jeg gå ut av bilen og lufte hodet litt, men jeg turte ikke å ta med hundene. For det var jo den der både akselerasjon, nei, reduserfeltet og akselerasjonsfeltet var jo rett utenfor bildøra. Åh, gudslov, jeg trent hundene veldig nøye på at de bare lov til å gå ut en dør, og det samme døra jeg går ut. Så jeg får stoppet dem der. Og de ville jo veldig gjerne ut, for det kanskje var det 2 timer jeg hadde kjørt. Etter forrige pause, og nå var det kvelden, så jeg måtte jo komme til ro, men så går vi ut av bilen da, og jeg veldig glad jeg ikke tok ut hundene, for det var bare en tynn stripe med gress der, og ta dem ut av min side av døra, altså bilen min var fullpakket, det den nå, og ta dem ut den veien hvor alle bilene bare forbi bildøra. Nått, altså. Men så kikker jeg da, så står bilen min der med parkeringslys på. Og så Jeg tror jeg hadde sånn flombelysning, men jeg følte meg så liten mellom de trailerne, så jeg tror faktisk jeg skrudde det ned til parkeringslys. Men motoren sto I gang. Og jeg forklarer mye nå, men det kommer en historie etterpå som trenger forklaring. Og når jeg kommer ut av bilen der og ser gress og det der greiene der, men så kikker jeg opp på hver side av bilen min. Og så det to sånne høye tårn, og det jo trailere. Så jeg går det an å ha så høye biler? Jeg tror de var 4 meter høye. Og lille Kia-lillen min, den ble veldig liten. Og så var det helt bekmørkt. Det var ikke noe lys. Det eneste lyset som var I hele verden, det var fra de bilene som fush, fush, forbi bilen min. Og så var det bilen min. Ellers så var det helt mørkt. Og jeg ikke særlig mørkredd. Jeg har vært veldig mørkredd tidligere I livet mitt. Ekstremt mørkredd. Men jeg var ikke noe særlig mørkredd. Men det var litt sånn spooky. Altså litt sånn der, sånn, jeg tror kanskje jeg fikk et bittelite sånn drypp fra en sånn skrekkfilm jeg ikke husket. Kjente det veldig ubehagelig. Og så kikket jeg gjennom gjæret der. For jeg tenker at her det snart en avkjøring. For det hadde jeg fått med meg. Så her må det jo være noe lys, men det ikke noen mennesker her, eller? Det var jo de trailerne, men de sov sikkert. Og så syntes jeg det var skummelt, for det var ikke noe lys I det hele. Det var helt bekmørkt her. Og så begynte jeg liksom nei, tøkk å spørre trailersjåførene. Man kan jo ikke vite hva slags mennesker man treffer, eller? Alt var nytt, altså. Og der stod jeg, rett fra isolasjon og rett på autobanen. Jeg hadde fått vente meg til en pitstopp tidligere, men enda, nå sto jeg mørket, altså. Og så tenkte jeg, nei, hvor? Og så fikk jeg øye på en bil, langt opp på høyre siden der. Inni, så tenkte jeg, det mennesker her likevel da? Det var ikke et eneste gatelys, nemlig. Men jeg så en bil som kjørte. Så tenkte jeg, da tar jeg sjansen på å kjøre den avkjøringen som var nest. Og det der feltet som jeg, og så kjører jeg ut da. Og bilen min sto jo I gang, så var jeg bare å sette seg inn. Og jeg måtte bare si vent til hundene, og så kjørte jeg. Og det feltet som jeg var på, det gikk ut på et reduksjonsfelt som var en avkjøring. Og så mente jeg at jeg så et skilt til høyre. Så jeg tok til høyre. Men du, det forskjellig å kjøre bil I hvert eneste land. Den veien var altså så smal. Og jeg kjørte jo til høyre, og der var det ikke noe piler I det hele tatt. Det var helt logisk, vet jeg jo I dag. Men det var bekmørkt. Og så jeg den motgående kjørefila. Der sto det pil mot meg. Men altså, jeg kjørte I en fil hvor det ikke var noen piler da. Så den fila ved siden av, der sto det pil, så tenkte jeg, kjører jeg mot en vei kjørt retning? Nei. Altså tenkte jeg, søren, eller det var helt bekmørkt. Det var ikke noe gatelys, ingenting. Men jeg hadde registrert det tidligere, at hvis jeg kjørte til venstre I stedet for, hadde jeg registrert noe lys. Så jeg, og det var jo ingen biler der, for det var jo helt mørkt. Så jeg mikler meg over i den andre fila som kjører den motsatt vei. Og der får jeg jammen glimt av politiet. Han hadde stått bak meg I det der feltet. Han hadde stått bak meg. Og sånn Toyota Hiace som varevogn. Men altså, det var politi, altså. Men jeg fikk øye på den I det jeg kjørte forbi, så tenkte jeg, den må jo ha stått bak meg. Men jeg måtte jo bare kjøre. Og så var det lys. Endelig, her var det gatelys, altså. Så det var jo en befrielse. Men så kommer blålysa på, vet du. Og det var jo meg. Det var jo bare jeg som hadde kjørt. Og jeg var så glad. Jeg var så glad, for jeg var så fortvilet. Jeg skjønte ikke hvor jeg skulle kjøre. Jeg var så trøtt, jeg var så sliten. Hjelp! Og jeg skjønte ikke noe at det ikke var noe mer lys. Altså, det jeg vant til I Nord-Norge. At vi slår av gatelysene og det blir bekmørt. Men jeg hadde, når jeg var I Göteborg var det jo lys overalt. Og jeg hadde ikke skjønt det. Åh, nei da. Veien blir til mens det går. Og her sto jeg. Midt I veien og ble stoppet av politiet. Og jeg spratt ut av bilen I glede. Og sa, jeg så glad for at dere kom. Tusen takk for at dere stoppet. Så sier han, du har ikke på lys. Så sier jeg, har jeg ikke på lys? Han sa det, for han var jo tysk, vet du. Så sier jeg, har jeg ikke på lys? Så sier jeg, jo, du har på lys, men du har bare parkeringslys. Så sier jeg, tusen takk, sa jeg, så slo jeg på lysene. Så sier jeg, vet du hvor jeg skal kjøre for å finne meg et sted å sove? Og så sier jeg, dette blir en lang historie, jeg kan jo ikke fortelle hele historien. Nå kommer jeg helt ut av det jeg skulle starte på. Det var jo veien hjem. Jeg ser på klokka, da ble jeg gått 41 minutter, men herregud. Der står jeg med politiet, og jeg var altså overlykkelig, og jeg takket dem, og jeg foldet hendene og takket dem. Jeg sto ut av bilen, hoppet opp og ned av glede. Og så spurte om de kunne vise meg hvor jeg skulle kunne sove for natta. Jeg skal til hotell. Så sier jeg, nei, jeg skal bare hvile litt I bilen. Ja, det var greit. De kjørte, bare følge etter, og så fulgte jeg etter. Og jeg har jo sett mye på YouTube. Og når det gjelder å parkere og sånn, for jeg liker å, og når jeg på camping I bilen, så liker jeg å parkere off-pist. Det vil si ved et vann eller noe sånt, og, eller at det så, så parkere, lukeparkere blant 100 sånne der bobiler, jeg har lyst til noe annet for å si det sånn. Da parkerer jeg heller midt på en parkeringsplass midt I byen. Det synes jeg triveligere, for da jeg bare på en parkeringsplass. Men å være på en sånn, ja, uansett. Jeg har lært på YouTube, når man driver med sånn bilcamping, at se etter hvor du Og en del sånne parametre. Et parameter på å se om det bra eller mindre gunstig sted å parkere, det på hvor mye søppel det I området. Ja. Men jeg ligger I hvert fall bak bilen. Ja, lysene på. Og jeg var jo så glad. Jeg var bare fulgt etter dem. Ja, de kjørte ikke langt heller. Det var bare 200-300 meter. Men det jeg ikke hadde skjønt, det var at disse lysene her, de gikk jo av. Når det var, jeg tror de gikk på med en sånn bil, når noen biler kjørte der, ja. For plutselig så ble det mørkt igjen. Men den ene bilen jeg hadde sett fra den pitstoppen, der var det ikke noe gatelys I hele tatt. Der så jeg bare billys, altså. Men uansett. Politiet guidet meg til en lang sånn stripe med vei. Og akkurat da hadde jeg ikke fått med meg alt sammen av veier. Jeg registrerte, vi kjørte opp til høyre, og så bort sånn, og så ned til venstre. Her kan du stå og si, det sikkert? Det helt trygt å campe her og sove her? Ja, det var helt sikkert. Og så dro de. Og så måtte jeg få hundene ut av bilen og få lufta dem. Og så var det jo blitt helt mørkt igjen. Men jeg hadde registrert at det var en sånn landevei. Bare rett på andre siden av veien, og den gata jeg sto I så ut til å være en helt stille og rolig gate. Og så tar jeg hunden av bilen, og jeg bare slipper de løs ut av bilen, for det var jo bare jeg der. Og så ser jeg, skimta jeg når jeg kjørte inn der, for jeg parkerte. Det var som en sånn lang grusvei, hvor det kunne stå 20 parkerte biler, ved siden av hverandre, på den grusveien. Sånn nedover, sånn. Og den andre bilen sto helt I andre enden. Så jeg tenker, nå parkerer jeg helt inntil her. Og jeg sto helt parkert inntil den, jeg var ytterst mot gresset. Det var noen brostein der. Og så var det gress. Og så var det da 20 meter til den andre bilen. Men så jeg hadde rygget inn, for jeg har lært meg, det sitter bare I meg, at jeg alltid kjøreklar, og det har med at når jeg, og det har jeg hatt I meg helt fra kjøreskolen, når jeg rygger inn, når jeg har kjørt for å rygge inn et sted eller kjøre inn et sted, så har jeg veldig god oversikt over alt. Alle mulige situasjoner som der og da. Så hvis jeg rygger inn med en gang og kjøreklar, så jeg kjøreklar. Da skal jeg bare holde øye med foran bilen. Jeg må jo holde øye med bak også. Men hvis jeg hadde kjørt rett inn, så måtte jeg ha sondert terrenget for hvordan det var bak bilen. For alt det jeg visste kunne være på en ball på vei på baksiden av bilen. Og så kommer det en unge etter. Så det derfor jeg alltid kjøreklar, men det ekstra nøye når man på sånn biltur, altså. Men I hvert fall da, så synes jeg det så rart at Siri står helt stille, og hun jo helt hvit I pelsen. Ja, det hun ikke, men hun ganske hvit I pelsen. Synes jeg var så rart hun sto stille. Og han, prinsen min, han hører jeg jo, for han kan jo snakke. Og han snakker som mennesker, han tror det. Og da gjør han sånn, ff, ff, ff. Og han hadde veldig mye å fortelle. Så han hørte jeg hvor det var, og jeg skimte også han, men jeg skjønte ikke at Siri stod stille. Men så hentet jeg hodlykta I bilen, så var det jo ikke Siri. Det var stort søppel. Og det var ikke det eneste. Du, der var det så mye søppel at det var integrert I grusen. Det var kjørtende søppel I grusen der I hvor mange år, det vet ikke jeg. Og jeg bare grøsset. Jeg tok hundene I bånd, og så guidet jeg dem over til jordet der. Det var der vi skulle gå. Og båndene hadde jeg jo med, men jeg måtte jo, ja. Uansett, så vi gikk på andre siden av veien, og jeg kjente at, det jo koselig her. Men jeg kjente det var noe som ikke stemte, men så tenkte jeg, nei, politiet har jo guidet meg hit. De sa det var trygt. Og det står en bil lenger nede der, men det, jeg var jo ikke inne på den bilen I hele tatt, så jeg kunne jo ikke vite. Men all den søpla der, den uroet meg. Men når jeg gikk på denne her turen, da, på denne her lille landet, så så det mest ut som en sånn traktorvei, skjærevei faktisk. Og der slapp jeg hunden igjen, for igjen, det var helt mørkt rundt meg. Og ikke noen biltrafikk, ingenting. Og så gikk vi på tur, og det synes jeg var deilig akkurat, for der var det gress rundt og sånn. Men så snudde vi, og så kom jeg tilbake, og så jeg opp og ned på den stripa. Og den stripa som det kunne parkere 20 biler, hvis alle hadde parkert med snuta ut mot veien, så var det en parallellvei. Som jeg kom fra når jeg kjørte inn der. I hvert fall så rigger jeg meg til I bilen, legger meg bak, og, for jeg har jo som sagt seng der. Og jeg gikk inn I baksetet, tok av meg skoene, låste dørene, og så gikk jeg og la meg. Men jeg fikk ikke ro av en eller annen merkelig grunn, og det tror jeg var den indre stemmen som sa noe. For det å forstå forskjell på reell frykt og ut av komfortzone frykt og ja, du skjønner. Det kan være litt vanskelig av og til, men jeg fikk ikke sove. Jeg tror kanskje jeg sovna I 3 sekunder. Og så våkna jeg igjen. Men det så legges det, jeg lå på ank altså. Og så, jeg kunne jo, når jeg lå der, så jeg at lysene kom på, og så jeg biler som kjørte. Så det viste seg at jeg, denne stripa som jeg sto parkert på, denne 20-meters stripa, det var midt I en trekant, en sånn parktrekant. Det var gress rundt hele. Så var det den stripa, så var det den veien som gikk rett foran, parallelt med de 20-meterne. Men det var en trekant vei rundt, altså det var flere veier der, men man kunne kjøre I en trekant rundt. Og så plutselig så var det en bil som kom, så Så tenkte jeg så stille den var. Jeg kunne se den ut av frontruta, for jeg kunne se den fra senga mi. Og den var så stille. Og jeg husker de gamle dager når jeg lærte å kjøre bil, for jeg tenkte, jeg ville jo spare bensin når jeg var ung. Så jeg trodde man kunne liksom slå av motoren og spare bensin når det var nedover bakken. Men det går jo ikke an med de moderne bilene. Ja, jeg husker ikke akkurat helt nøyaktig med det med å slå av motoren og ikke slå av motoren. Men den bilen, den var så stille, så tenkte jeg det må jo være en elbil. Men den kjørte alt for stille og sakte, for det var en nedover bakke nemlig. Og den var omtrent 40 grader. Og det var en bakke før han passerte, jeg sier han, ja, det kan jo være hvem som helst i den bilen. Jeg følte det litt rart. Og så kjører bilen ned i enden forbi 20 meteren, og så opp til venstre, og så et hakk til venstre, for jeg var virkelig i en trekant. Men jeg synes det var rart at den samme bilen kjørte så sakte. Men så tenkte jeg, men politiet har jo sagt at det er trygt å stå her. Og den skulle sikkert bare kjøre ned sånn, og så kanskje den skulle ha ombestemt seg, hadde glemt lommeboka eller noe sånt, begynte jeg. Men det var noe som ikke stemte. Jeg var fremdeles urolig, og jeg trøsta meg. Politiet hadde sagt at det var trygt. Og så tenkte jeg på søpla. Og så tenkte jeg at jeg var så sliten at jeg bare måtte hvile. Og nå har jeg ligget der en halvtime. Og så kommer det en bil fra oversida. Jeg tror den veien var enveiskjørt faktisk. Den kom fra oversida. Kjopper bilen rett inn på parkeringsplassen. 1 meter fra bilen min med stereoanlegget på full guffe. Og det var sånn ungdomsmusikk, nå skal jeg ikke være fordomsfull, men det var sånn dunk, dunk, dunk. Jeg kunne nesten kjenne bassen i bilen min. Og 1 meter parkering fra min bil. Han bare kjørte inn med snuta først. Og bråslo av tenningen. Og så tenkte jeg, det var jo rart. Jeg skjønte jo det med musikk, hvis man er veldig trøtt, at man kanskje vil prøve å holde seg våken. Men det bare vreia tenningen. Og det som er vanlig når man er trøtt, det er min erfaring, det trenger ikke å være vanlig i det hele tatt, men det er at jeg går ut av bilen og lufter meg litt. Går litt og litt fram og tilbake og litt sånn, og kanskje tar på meg en jakke, kanskje tar av meg en jakke. Og jeg så det var en mann, for det kom en annen bil som kjørte akkurat sånn at den bilen hans ble opplyst. Han bare satt der. Og det ene var at han skulle hvile, men jeg så ikke noen tegn til noe hviling, lokke opp døra, få litt luft, eller om han er trøtt, eller hva som helst. Eller skifte stilling, gjøre noe med setet, ingenting, han bare satt der. Og så så jeg at han så litt sånn fort fram og tilbake, når de lysene lyste opp bilen hans. Så tenkte jeg, her er det noe som ikke stemmer. Men så tenkte jeg, dette er jo ikke farlig, for politiet har sagt jeg kan stå her. Og jeg sto jo klar til å kjøre. Og denne bilen hadde jo bare kjørt rett inn, så han måtte jo rygge ut. Jeg sier han, for nå så jeg det var en mann. Men det begynner å bare krype kaldt nedover meg, altså, for fremdeles så sitter han bare stiv som en stokk inne i bilen. Og jeg hadde forstått det hvis han hadde tatt opp mobilen for å sjekke en melding. For det gjør man jo. Hvis man får en melding, så «Oi, nå er det kvarter siden jeg fikk den meldingen, det er best jeg stopper og hører om det er noe viktig». Sant? Ikke noe, ingenting fikk han. Han bare skrudde alt strømmen på bilen sin. Det var helt mørkt inne i bilen hans. Og jeg så han kun fordi det var en bil som kjørte rundt. Og lyste opp akkurat da. Og da tenkte jeg, nei, søren heller. Og så hadde jeg gått inn fra bak kjøresetet. For da kan jeg bare kippe av meg skoene og gå baklengs opp i setet og så opp i madrassen. Ja, Han bygde opp ganske mye. Men jeg hadde jo skoene mine der. Og jeg hadde bare ett par sko. Og så jeg måtte først hente skoene mine. Og så måtte jeg krype fra madrassen mellom bilsetene. Og så måtte jeg få opp meg skoene. Herregud, jeg var så nervøs. Og så ble bilen hans lyst opp en gang til, og da ble han kjempestresset. Og så kikket han inn i bilen min, og så bare rykket han som bare det, og han brød seg ikke om det var unger i veien. Det var ikke noen grunn til at det skulle være unger i veien. Men han bare flerret, han bare svingte sånn veldig fort foran bilen min og ut på veien, og voff, av gårde. Så tenkte jeg hadde sikkert misforstått noen greier, altså. Helt sikkert misforstått noen greier. Så, men jeg tørte ikke å stå der, jeg ble altså så redd. Så jeg kjørte ut fra den plassen, og så tenkte jeg, hva gjør jeg nå? Og jeg hadde faktisk duppet sånn 3-4 sekunder. Så jeg kjørte, og nå hadde jeg mye adrenalin nå da. Så jeg kjørte, og så kjørte jeg til venstre, sånn som den der bilen som kjørte veldig sakte hadde kjørt. Nei, det var ikke sånn. Det var sånn at den bilen som bare vromma ut når jeg sneik meg inn i førersetet, han kjørte trekanten rundt, og så lyste den opp hele bilen min. Men jeg tørte ikke å vise at jeg var jente. Jeg var helt sikker på det var han. Jeg tørte ikke å vise at jeg var jente. Så jeg bare dukka. Og så kjørte den nedover. Og da var det nok. Da kjørte jeg ut. Så kjørte jeg et par runder for å miste den. Og så var det bare å kjøre. Og ja, til slutt så kjørte jeg tilbake den veien som jeg trodde jeg hadde kjørt feil mot kjøreretningen, men det hadde jeg ikke gjort, men de veiene var så smale. Og jeg kom fra autobanen, så var det litt sånn, ja. Og da kjørte jeg opp i en liten bygd, men da hadde jeg begynt å bli redd for alvor, ja. Tenkte at det var en liten tysk landsby. Og kanskje politiet til og med hadde ledet meg dit med vilje, og at de var bestevenn med noen som, ja, her har du en bil du kan robbe, vi har ledet den dit. Jeg tror ikke de var så veldig glad i sånne campere der. Men det var fordomsfullt å si. Men det jeg tenkte var at hvis det er en sånn liten bande som kjører rundt for å finne biler de kan robbe, for han var ikke ute etter å hvile, det kan jeg bare si. Det skjønte jeg. Så kan det hende at de kjenner noen drosjesjåfør, og kanskje er det to drosjer. Og jeg har bodd i Nord-Norge, så jeg vet hvordan gutteklubben grei funker. Så jeg tenkte at kanskje det er tre banditter som snakker med hverandre, og så er de beste kompis med en drosjesjåfør. Så står jeg en drosje. Åh, nei, vet du hva. Så jeg kjørte faktisk inn på et område hvor det var... Det var veldig vakkert der, altså. Og den drosja så jeg ikke faktisk før jeg la meg bak i bilen, men da tenkte jeg, nei, hvis de leiter etter meg, for det var jo åpenbart at jeg trengte å sove, så akkurat da kjørte jeg forbi en drosje. Nå surrer jeg fælt, men jeg blir faktisk litt stresset av historien, altså. Eller jeg går jo inn i følelsen igjen, men... Jeg hadde parkert ut for et sånt vinfabrikk, og det er feil å si fabrikk. Fabrikk blir så stort og upersonlig, men dette var en liten, koselig fabrikk, hvor jeg tenker at det var vinrankene var rett foran bilen min, nemlig. Det var bare en bitteliten sånn, sikkert familiebedrift. Men jeg sto jo ulovlig, jeg hadde jo trespasset, det sto ikke forbudt å parkere, men skjønner du? Og det sto jo noen biler der også. Nei. Og så kjørte jeg forbi en drosjebil, så tenkte jeg, søren, prøver de å finne meg og robbe meg her i stedet. Og nå sto jeg nesten i litt sånn, her var det ikke bare å kjøre ut en bilvei, liksom. Her var jeg inne på et område. Nei, jeg tørte ikke, så jeg kjørte videre. Så dette var den ene historien som var ganske stressende. Og senere, jeg ble faktisk redd for å ligge I bilen etter det, og senere har jeg blitt fortalt at opplegget som egentlig var tiltenkt meg, og det visste jo ikke jeg om, heldigvis, eller kanskje, jeg vet ikke jeg, jeg kom meg I hvert fall unna, det var at sånne folk har på musikken I full guffe, for å sjekke om du sover eller ei, eller for å sjekke et eller annet, jeg vet ikke hva det Og så tar de med en slange, som de pumper gass inn I dørsprekken. Det jo sånn liten sprekk I døra, så man kan få inn en sånn liten akvarieslange der. En sånn som går til pumpa, vet du, som bare 5 millimeter I diameter. Og fint kom inn der, og så doper de med menneskene I bilen, og så kan de bare robbe hele deg. Men uansett da, jeg kjørte jo videre, og så var det jo Frankrike. Det var nye utfordringer hele veien, men jeg, Frankrike, jeg likte jo pitstoppene mye bedre I Frankrike, for der var det liksom en benk og litt mer natur, og litt mer rolig. Og selvfølgelig, jeg var jo av autobanen. Men det var jo rask trafikk der også, for jeg kjørte hovedåret, trodde jeg lenge. Og det gjorde jeg lenge også. Men jeg kjørte meg faktisk bort til Schweiz, og det hadde jeg ikke tenkt til. Men, og jeg hadde ikke tenkt til det. Jeg var så fokusert på å holde meg unna Schweiz, for Schweiz ikke med I EU. Og jeg har vært veldig nøye med sertifikatet til hundene mine, at alt skal være oppfylt, sånn at hundene slipper å måtte stå I karantene noe sted. Og så, jeg kjørte jo I Frankrike. Og vet du hva, når man kjører fra den ene, det ene landet til den andre, om det toll eller om det en sånn, om det sånn der, du må betale I bommen, det ikke godt å se for en bygdejenta som kjører på autobanen og ikke kan lese kart engang. Å, herregud. Og da hadde jeg kommet fra stress I Tyskland, men det greiene med den bilen og sånn. Jeg hadde sovet imellom. Jeg hadde stoppet på en pitstopp I Frankrike. Og det var ikke en ordentlig pitstopp, det var mer sånn rasteplasser. Og da fikk jeg god hvile. Men, jeg skulle I hvert fall utenom. Jeg skulle kjøre I Frankrike, men den veien jeg kjørte for å komme til Spania, Det var veldig nærme grensa til Schweiz, derfor jeg var veldig nøye. Det må ta til høyre, ikke venstre. Men så kjørte jeg da, vet du, og så tenkte jeg, her skjedde det noe, og var dette en bomstasjon? Eller? For det var mye greie med bomstasjonen I Frankrike. Det var jo helt nytt, man måtte trekke en billett. Og så måtte man ta vare på den billetten, og de snakker jo fransk. Men når du har stått I bommen sånn første gangen lenge nok, så snakker de engelsk til slutt. Så jeg fikk god hjelp, altså. Og det var jo mange luker, så jeg var ikke til bry. Jo, jeg var nok det, for de snakket engelsk, som sagt, I sånn høytaler. Men så kom jeg til en ny sånn bomstasjon, og så måtte jeg levere billetten. Og så trodde jeg kom til en ny bomstasjon, men det antageligvis landegrensa over til Schweiz. Og det visste ikke jeg. Det jeg visste var at jeg tenkte, hva var det som egentlig skjedde her? Jeg kjører av. Og så kjørte jeg av, og så fant jeg et sted å stoppe, og så tenkte jeg, nå det på tide å spise. En stor parkeringsplass, stort kjøpesenter, og jeg gikk inn der, og så fikk jeg en følelse at det var tysk. Og I neste øyeblikk så fikk jeg følelsen at det var fransk. Og den lyden du hører der, det lyden av en hund som gjerne vil grave seg ned og lage et rede. Finner du en fin plass, Siri? Ja. Men I hvert fall da, så kom jeg inn på det kjøpesenteret der. Og der var det sånne boder, vet du, med litt sånn, med sånn ferskvare, hvor man kunne smake på litt pølser og litt ost. Jeg veldig glad I ost, altså. Men jeg hadde akkurat sett et skilt på tysk. Og I denne boden her med sånne bagetter man kunne kjøpe med ost og sånn, Der var det to mannfolk som snakket fransk. Jo, og på alle disse pitstoppene jeg har vært nedover. I Tyskland og i Frankrike. Det forskjellige dosystemer av alle steder. Og må det fort, så må det fort altså. Søren heller. Og noen steder skal man legge på polett, og noen steder må man bruke bankkort. Det alvorlige greier. Det som å komme inn på en sånn do jo nesten vanskeligere enn å komme inn i Norges bank. Åh, det forskjellige systemer overalt. Men i hvert fall så måtte jeg på do, så jeg spør han om han kan vise meg hvordan jeg kommer inn på do da. For her var det jo sånne, det så jo ut som du kom inn på en T-banestasjon lenge før det kom noe dodør. Men så han brukte bare kortet sitt han, og så guidet han meg igjennom, og så kom jeg inn på en do. Ja, det var ikke en time for å komme seg inn på do liksom. Han bare guidet. Du, det var en engel. Men det var en fransk engel, og det var herlig. Men det var bare så rart, for jeg hadde akkurat lest et skilt på tysk. Og jeg var da, jeg har jo kjørt ganske lenge i Frankrike, kanskje i 2 timer. Og hva gjorde et skilt på tysk der? Så spør jeg, han kommer, og jeg takket for doen, for han ga meg det gratis, det kostet penger å komme inn der. Så jeg tenkte, jeg kjøper en baguette hos han, og så med noe ost på. Og det, herlig altså. Så sier jeg, du, hvor vi egentlig? Men du, han var eldre enn meg, og eldre franskmenn, de har jeg lært nå. Mange av dem, brorparten, søsterparten, de snakker fransk, punktum. Hvis du kommer ned i 20-årene, så begynner de å snakke noen ord engelsk, men de snakker helst bare fransk, de som snakker fransk, og spesielt den eldre garde. Ja, så jeg spurte antageligvis, du, hvor jeg egentlig? Jeg sa han sannsynligvis det på norsk. Og så skjønte jeg at det var feil, så sa jeg det på engelsk, men det var feil det også. Så jeg bare gestikulerte at jeg ville gjerne ha et brød med ost. En sånn baguette. Baguette. For det jo fransk faktisk. Men så gikk jeg ut derfra. Så tenkte jeg, den får jeg ha med meg i bilen, for den hadde jeg kjøpt. Ja, jeg glad i ost, men jeg hadde kjøpt den først og fremst, fordi han var så grei og viste meg til do. Og så de lo av meg, altså. Og det var vel fortjent. Skjønte jeg litt senere, for det var jo tyske skilt fremdeles, og noen steder snakket de tysk, og noen steder snakket de fransk. Så da måtte jeg fram med mobilen da. Det var ingen som kunne svare meg på, for det var ingen som forstod hva jeg sa. Så jeg jeg husker ikke om de ikke forstod hva jeg sa, eller om man var opptatt av å kjøpe mat, og fremdeles lurte på hvorfor det var både fransk og tysk. Men så tenkte jeg, tar opp den der Google Assistant. Det var ikke Google Assistant, det var den der Google Map. Og så tror jeg hadde lært meg å klikke på, for det mye å lære, som på sånn kart, og klikke på det blå merket hvor det sånn står, det ikke kompass akkurat, det et blått merke som jeg har lært å trykke på, og da får du se hvor du befinner deg. Og så zoomet jeg ut, og så zoomet jeg ut, og så zoomet jeg ut, og så tenkte jeg, oi, jeg i Schweiz. Og jeg som hadde gjort alle forsøk på å styre unna Schweiz, og nå kom jeg på det at jeg hadde snakket med en veninne som dagen før hadde hjulpet meg til et hotell. Jeg har vært mye sliten på den turen, jeg var veldig heldig og fikk hjelp. Men, for det ikke trygt å bare parkere på bensinstasjoner, og spesielt ikke etter den hendelsen i Tyskland. Men hun sa, nå må du passe deg så du holder deg unna Schweiz. Nå må du passe deg så du holder deg unna Schweiz. Og jeg passet meg, så jeg skulle holde meg unna Schweiz. På grunn av at det andre dyrevernsregler i Schweiz, som jeg ikke hadde satt meg inn i, for jeg skulle jo ikke dit jeg. Jeg skulle til Spania. Men det sier jeg det.
Og det har jeg erfart, det min livserfaring, at det du sikter på, det det du treffer. Så selv om du veldig redd og prøver å unngå det trollet som står foran deg, eller hva det du prøver å unngå, men det du har fokus på, det det du treffer. Så jeg endte opp i Schweiz. Og det, jeg tror jeg bare surrer litt her nå, altså jeg tror, ikke det gikk riktig opp for meg ennå. Jeg måtte jo bare kjøre videre på den veien jeg var, for det var ikke noe sted å kjøre. Men jeg synes at, og det trenger jo ikke å være tilfelle, at man kjører fra Tyskland, så blir all fauna annerledes bare man kjører inn i et annet land. For det jo, den naturen natur på begge sider av grensa. Men her opplevde jeg veldig vakre fjell med mye snø. Og det var jo et helt annet klima. Og etter hvert så begynner man å på en måte lukte litt forskjell på kulturene også. For pitstoppene var i Tyskland. Og rasteplassene, de var i Frankrike. Man merker litt sånn kulturelle politiske beslutninger som blir tatt, som gjør forskjell på hvordan de ønsker å strukturere infrastruktur, for eksempel. Den ganske lik. Men, ja, hvordan de, for eksempel i veivesen i Norge, de har jo i flere år, det flere år siden nå, men så vidt jeg har forstått, så veivesen i Norge, de har vært veldig glad i og så lupiner, i rundkjøringer, for de sprer seg så fint, og så holder de seg så godt, og så pynter opp så fint. Men de spredde seg som villig tørt gress, så det har de sluttet med nå. Og nå det jo blitt et kjempeugress i Norge. Men uansett, så det gjorde man i Norge, så da kan man liksom kjenne, åja, det er Norge. Mens i Schweiz så var det helt annerledes. Og så har jeg politiet bak meg igjen. Og så tenker jeg, ja, jeg har politiet bak meg, så får jeg bare stoppe hvis de stopper meg. Og de kjørte bak meg lenge. Og det står jo norske flagg på bilen min, på skiltene mine. Det ikke noe vanskelig å se det, men jeg tror de hang bak bilen min så lenge for å sjekke ut registreringsnummeret. Og så har de kanskje et godt forhold til noen nordmenn. Jeg ble ikke stoppet. Jeg kjørte til høyre, og jo, politibilen så jo ikke like ut de politibilen som var i Frankrike, og ikke de som var i Tyskland heller. Så jeg kjører til siden, og det kan godt hende jeg surrer litt med litt tid og litt sted, for jeg burde jo ha sett det når jeg prøvde en Google Map, men det ikke sikkert jeg husker riktig, jeg ikke sikkert jeg har fått det til. Jeg har ikke blitt særlig god på det der kartgreiene forløpig på der jeg har kommet nå. Så jeg stopper, jo, og plutselig så ser jeg noen sånne, det ikke kuer, om det noen okser som har hornene feil vei. I forhold til mine preferanser, de stod rett opp, og så var de brune, og så hadde de kjempelang pels. Og det var jo så jeg hadde lyst til å stoppe og ta bilder av dem, men jeg ville jo ikke være i Schweiz, for jeg kunne jo ikke ha hundene ut av bilen. Det jo ikke lov, og det med god grunn, og det nettopp det. For eksempel Storbritannia og Norge, vi land som uten noe sånn hundesmitte som veldig vanlig i hele EU. Så det å kjøre fra Tyskland til Frankrike til Spania spiller ingen rolle om det hunden inn og ut av bilen, fordi alle de landene har de samme hundesykdommene og smittene som hundene kan ta med. Men jeg kjente ikke til Schweiz, men jeg visste de var utenfor EU. Og det kan hende at jeg, for jeg har alltid hatt lyst til å reise til Schweiz, men det kan hende at jeg ikke skulle innom der nettopp fordi at da måtte jeg ha gjort et eller annet med vaksinering eller ormkur eller et eller annet. Hundene mine hadde ormkur selv om ikke jeg trengte det. For ikke det en rar regel? Fordi noen land har ormer hele veien, sånne ting som hundene, som gjør at de får noe bendelorm eller noe sånt inni kroppen sin. Da. Så trenger man liksom ikke og føre det noe sted? Altså, når du kommer fra Sverige til Norge, så må du ha det I passet at du har gitt hunden ormkur. Men så sier jeg når jeg dro fra Norge og skulle til Spania, så sier jeg vel ormtabletter til hundene mine. Ja, men det trenger du ikke når du skal inn I Sverige, for de har jo reveskab og alt det der greiene der. Så sier jeg ja, men selv om ikke det loven sier at jeg nødt til å gi hundene mine middel mot reveskab, fordi de har det allerede I Sverige, så vil jeg jo gjerne holde hundene mine friske. Det mye rart, altså. Man kan jo bare undre seg at det regelverket man følger, men regelverket jo for ikke spre smitte fra et land som ikke har smitte, sånn at ikke man tar fra reveskab og det greiene som I Sverige over til Norge, det skjønner jeg veldig godt. Men å ivareta hunden, uansett hvor man drar, det viktig. Men uansett, så gikk jeg ut av bilen og støtte på to damer med noen barn, og de var fra Eritrea eller noe sånt nå. De var flyktninger, de var kanskje fra et annet land. Men de sa at nå du her I Schweiz. Jeg var I Schweiz, det var veldig vakkert der. Og hadde det ikke vært for dette her med passene og hva jeg hadde og ikke hadde, jeg hadde ikke tid, jeg måtte bare kjøre fort som faen for å komme ut av Schweiz. For jeg har jo hørt historier om hunder som har sittet I karantene I 6 måneder. Og det hadde ikke hjulpet hvis jeg hadde blitt stoppet av politiet og sagt at hundene mine har ikke vært ute av bilen. Jeg skjønner at folk beskytter landet sitt for å ikke få smitte. For eksempel, det ingen land som vil ha professionaria I landet sitt. Det et ja, nå kom jeg på ville veier, og nå tiden snart ute på denne podcasten. Denne podcasten skulle handle om å reise hjem. Men jeg tror altså, selv om jeg løp som faen I bilen min når jeg overleverte nøklene I Nord-Norge, og jeg følte at jeg flykta for å komme fri fra alt det jeg opplevde der oppe, så tror jeg jeg har vært på vei hjem hele tiden, ja. Også på vei ned til Spania. Men jeg må vel kanskje fortelle historien ferdig, og jeg har jo vært der 1,5 år, så jeg får kalle på vei hjem, 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7. Men I hvert fall så kom jeg meg ut av Schweiz, og så var det veldig vanskelig å finne hotell med mulighet til å ta med hund. Det supervanskelig. Og jeg hadde jo blitt litt småredd. Nei, jeg var ganske redd for å sove I bilen etter den hendelsen I Tyskland. Så jeg stopper ved det ene hotellet og spør der. Jeg stopper der, og så har jeg lært meg nå så vidt å google sånne hoteller. Og så med 1 stjerne og 2 stjerne og ringe. Men jeg I Frankrike, og det veldig vanskelig å gjøre seg forstått. Og ja, hotellene skal nok ha bedre engelskkunnskapen, men det stoppet ganske fort I at jeg hadde 2 hunder. Jeg hadde ikke bare 1, jeg hadde 2. Så tenkte jeg, ok, jeg får kjøre litt opp I fjellene. Og så ble jeg trukket mot et sånt lys som var nede. Jeg har jo prøvd å kjøre litt på sånn gefylen og ha en fin tur og ikke bare rushe gjennom alt. Så jeg ble trukket med et veldig, veldig vakkert lys, men det var jo mye fjell I denne delen av Frankrike rett etter Schweiz. Og jeg trengte å ta en pause. og nå skulle jeg gjøre det før det ble mørkt, altså. Så kom jeg, og så, når man kjører sånn fjell, og så tar man en vei, og så går den til venstre, og så tror man det der man ser fjellet, og så det bare en sving, og så man helt ut av det. Så til slutt, så jeg kom jo aldri til det fjelllyset langt borti der, som jeg hadde lyst til å kjøre til, men jeg landet et veldig, veldig, veldig trivelig sted, tok ut sauekinnene og la dem midt på gresset og spilte litt ukulele. Og så samlet jeg meg litt. Det var egentlig en annen rekkefølge, altså, for det var jo sånn koselig fransk landsby, men igjen, det fransken var fransk. Men så stoppet jeg en bil, og det var så smal vei. Og så var jeg ydmyk for at folk kan være redd for å bli stoppet også. Men jeg stoppet sånn at hun kunne komme forbi meg. Og så, for nå var jeg på en sånn gruslagt vei hvor det var hus bortover hele. Og jeg så hun komme ut fra et hus. Hun kjørte i hvert fall sakte. Og hun hadde, og bilen hennes var ren og den så skikkelig ut. Og det har også lært meg på denne turen å se etter om det sånne bajaspillere eller ikke. Men av og til kan man ikke se forskjell. Hvis det litt høyere opp i rangeringen på disse kjeltringene, så kjører de veldig fine biler. Men uansett, jeg stoppet en dame, og hun var så god i engelsk som hun bare kunne, og jeg synes hun var herlig som hun i det hele tatt ville snakke med meg. Og hun sa at den damen der borte, sa hun og pekte, hun kan snakke engelsk. Så jeg ringte på døra der, og der var det en svær hund, og det var en port som man kunne ikke se inn, man bare trykket på en knapp, og så var det bare en port som åpnet seg. Nei, det var det ikke. Jeg snakket i den dørklokka. Og hun snakket veldig godt engelsk. Og ja, hun skulle hjelpe meg med et hotell hvor jeg kunne sove. Hun måtte bare ut, for hun hadde et ærend, så hun var veldig opptatt. Så hvis jeg bare ventet der, så skulle hun invitere meg på kaffe når hun kom tilbake. Så da sto jeg i innkjørselen hennes, det fikk jeg lov til, rett foran porten der. Og så tok jeg ut ukulelen av skinnet. Da hadde hundene fått en luftetur. Vi hadde jo vært, ja. Og så jeg lufta hundene mye. Så fort jeg stoppet, så lufta jeg hundene. Det skulle jo være en kosetur da, for oss alle tre. Men ja, og så var jeg der kanskje halvannen time, og da kom hun tilbake. Og da hadde hun ombestemt seg på kaffen. Hun sa ikke noe om det, men jeg lot henne slippe. Men det kanskje hun hadde noe viktig å gjøre. Kanskje var hun redd. For tross alt, så hadde jeg en seng i bilen. Det kunne hende hun var redd. Det vet ikke jeg. Hun var veldig hyggelig. Og så sier hun ja. Og jeg vil jo på spa-hotell. Jeg veldig glad i spa-hotell. Og jeg sier ikke at jeg har vært på noen. Men jeg veldig glad i det. Og at det bare følelsen av å komme på et hotell. Og man bare blir tatt imot og får litt massasje og får hvilt seg litt. Jeg svømmer på sengen. Jeg elsker å svømme. Jeg badedrakta mi, den har vært ytterst i ytterlomma på sekken hele tiden. Så det har vært sånn, altså jeg har førstehjelpspakka mi, jeg er lenger bort enn badedrakta. Så sier hun, ja, jeg vet om et bra spa-hotell. Og hun ringte en hun kjente og sånn og sånn. Og det var ledig time sånn og sånn. Men det var noen misforståelser der, og engelsken min er ikke spesielt, den har blitt veldig mye bedre, det kan jeg bare si, den har blitt svært god. Men nå var jeg i Frankrike, og det er ikke et halvt år siden, det er 5 måneder siden. Jeg er så opptatt på å si et halvt år, fordi at jeg må jo tilbake til Norge innen et halvt år, så det har satt seg litt fast i meg, men det er omtrent 5 måneder, 5,5 måneder. Men, så hun sier, nå skal du bare følge etter meg i bilen. Så sier jeg, kan du ta det rolig og bruke blinklys? For han der bekjente, han var ikke det. Han hadde bil uten blinklys. Jo da, han hadde faktisk blinklys. Men, jo da. Og hun skulle ta det så rolig, skulle guide meg til spa-hotell, trodde jeg. Så, og vi kjørte, og hun kjørte så fort, og det var jo 30 kilometer i timen det var lov å kjøre. Men hun hadde antageligvis, hun var veldig hjelpsom, hadde antageligvis noe annet hun egentlig skulle ha gjort. Hun ville bare skynde seg å hjelpe meg. Hun var så nydelig. Og så kjørte, og de kjørte på de trange gatene. Og så blinker hun til venstre, og så kjører jeg inn der. Og hun hadde bare en bitteliten bil. Og det har jo jeg også, men hennes var enda bittelitenere. Og så svinger den til høyre. Og det var at jeg måtte bare rygge ut og svinge. Det var jo bare, det var jo ikke til å få svingt inn der. Det var jo så trangt. Det var jo murvegger der også. Nei, vet du altså. Og der burde jeg skjønt jeg skulle ta... Nei, det burde jeg ikke. For jeg var helt ukjent med det franske landet. Det var midt I en liten fjellbygd. Så hun guidet meg til baksiden av et hotell. Og det var langt inngangsdøra, og jeg har jo en historie hvor jeg bare har kunnet gå noen få skritt. Jeg har aldri visst hvor langt jeg kunne gå. Så det å parkere så langt fra hotelldøra og bære ting. Nei, vet du hva? På det tidspunktet der så var jeg enda forsiktig med gåinga min. Nå har jeg jo gått faktisk rekorden min. Jeg tror jeg gikk 4 kilometer. Og det skulle man jo ikke tro det I det hele tatt. Men nå må jeg snart avrunde den podcasten, for det her det snart gått en halvannen time. Men, nei, det blir for mye, og det var ikke noe spa-hotell. Hun sa, ja, da kan du ta inn på det hotellet der, og så det spa-hotell, sånn og sånn, og så tar du først til venstre, og det var på, først til venstre, og så til høyre, og så tar du rett frem, og så sier jeg bare tusen takk, sa jeg. Så ventet jeg en stund, og så kjørte jeg ut. Det var tett pakket av biler der. Og ikke visste jeg om det var lov av hun der, for det har jeg lært meg nå, at folk sier ja, det går fint. Og så har de bare glemt å sjekke om det lov av hun der. Og det mye jobb å flytte ut av en bil. Jeg kunne jo bare gått bort I døra, men igjen, hvor skal jeg parkere? Nei, vet du hva det der var? Og så trange parkeringsplasser. Jeg vet ikke, Og jeg trengte da litt rande plass for å komme inn og ut av bilen min. Altså, blant annet så trengte jeg nok plass til at jeg kunne gå baklengs inn I bilen og sette meg på den måten. For jeg har en forhistorie med hvor helsa har vært svært, svært dårlig. Jeg har kjørt fra rullestolen min. Men uansett... Så kjørte jeg omsider ut av Frankrike, og så kom jeg til Spania. Og jeg tror, så jeg kom til Spania. Jeg kom til Spania. Så den neste podcasten, som heter På vei hjem, og jeg trodde at denne podcasten skulle handle om å være på vei hjem til Norge nå, for jeg tenker kanskje jeg drar I morgen, eller I overmorgen. Jeg har leietid her til bursdagen min 2. mai, men så tenker jeg nå jeg på vei hjem, så da bare venter jeg på å dra, og det ikke noe vits I. Men jeg tror denne podcast-serien på vei hjem, den handler om den indre kilden å bli kjent med meg selv. Tenk deg det. Hvor mye tid I livet vi bruker på å lære å gå, lære å bruke fingrene, lære på å bruke en kam, lære å bruke redskap, lære å lage mat. Og hvor lite ressurser vi bruker på å bli kjent med oss selv. Og det samme gjelder I skolen. Jeg skal lage en podcast om hvor lite ressurser Man bruker mye ressurser på å lære det som allerede lært I det historiske bildet, å stå på en kjempe skuldre. Men hvor lite tid som tilegnet til å bli kjent med oss selv. Så hvis noen blir mobba I en klasse, alle blir mobba. Eller ikke alle blir mobba, men det alltid noen som blir mobba I en klasse, og det alltid noen som mobber I en klasse. Mer eller mindre. Da hadde man hatt en unik mulighet til å lære barna. Jeg sier barna, for jeg skulle ønske man startet tidlig. Man lærer barna. Hva det som skjer med deg? Hvorfor? Altså at man går inn I det da, sånn at barn får mulighet, og vi tidlig får mulighet til å bli kjent med den vi egentlig For det har ingen nytte. Med at et regnestykke sånn og sånn, det bare hjelper oss til å fortsette å mase frem livet uten å forstå noe annet enn det regnestykket vi har lært. Ja, det, nå jeg på vei inn I en annen podcast, så jeg skal stoppe her. Vi bare si, hvis du har følt meg hele veien, du kommer hit, så har jeg lyst til å takke deg for delt livstid. Og så vil jeg takke for verdifull tid.